Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, em hê di Tevratê de lêkolînê dikin. Wekû hûn dizanin, Tevrat bejê pêşî yê nivîsarên pîroz e û ji pênc kitêban pêk tê. Kitêba pêşî ya Tevratê kitêba destpêkirinê ye û di bername xwe ya din de em bi dersên xwe gihiştin dawiya kitêba destpêkirinê. Îro em ê dest bi kitêba duyan, yanî em ê dest bi kitêba derketinê bikin. Di vê kitêbê de em ê bibînin ku mirovên gelê Îsraîl çawa li Misrê bûn kole û xwedê ew çawa ji xulamtiyê xilas kirin. Lê belê beriya ku em dest bi vê serhatiya newaze bikin, em dixwazin careke din bînin bîra xwe ka em di kitêba pêşiya nivîsarên pîroz de çi hîn bûn. Gelek girîng e ku em qenc bizanin kitêba destpêkirinê çi hînî me dike. Çimkî xwedê di vê kitêbê de bingehek danî da ku em her tiştê ku pêxemberan di kitêban din de gotine bi zelalî fêhm bikin û jê bawer bikin. Gelo ma peyvên pêşî yên kitêba destpêkirinê tên bîra we. Li wir wiha dibêje. Di destpêkê de xwedê erd û ezman afirandin. Ev tiştekî girîng e. Di destpêkê de xwedê çaxê ku hêt û tişt nebû bi tenê xwedê hebû. Piştî wê me dîtibû ku xwedê bi emrê peyva xwe û bi qeweta rûhê xwe bi milyonan milyaketên pîroz afirandin. Xwedê milyaket afirandin da ku her û her hizmeta wî bikin û pesnê wî bidin. Di nav milyaketan de yekî sipehî û şehreza hebû. Navê wî Lucifer bû. Nivîsarên pîroz ji me re dibêjin ku rojekê Lucifer qurre û postbilind bû. Wî di dilê xwe de xwedê kêm dît û bi milyaketên din ve ew li hember xwedê rabû. Lê belê tu kes nikare li dijî xwedê derkeve û xwedê tu caran wan ên ku wî red kirin qebûl nake. Loma xwedê Lucifer û milyaketên wî ji ba xwe avêtin û navê Lucifer bû Iblis. Yanî neyar an dijmin. Nivîsarên pîroz ji me re dibêjin ku di roja dawî de dadgerê rast xwedê wê Iblis û milyaketên wî û hemû yên ku li pey wan diçin bavêje agirê dojehê. Piştî vê yekê me dîtibû ku xwedê çawa ji bo mirovên ku wê çêkiran erd afirand. Ji her tiştê ku xwedê afirandiye miroviyê herî girîng û giranbiha ye, çimkî mirov di sûretê xwedê de hatiye afirandin. Xwedê dixwest ku têkiliya kur û şêrîn di nav wî û bi xwe û mirov de hebe. Loma wî can da mirov. Yanî wî ruh da mirov. Da ku bikare xwedê nas bike. Wî dil da wî. Da ku bikare ji xwedê hez bike û azadiyê bijartinê da wî. Da ku ew bikare li gor emrê xwedê bike. Piştre me bihîst ku xwedê cerbandineke sivik danî ber jin û mêrê pêşî. Xwedê ji Adem re gotibû. Ji her dara bexçe tu dikarî bixwî. Lê ji dara zanîna qencî û xerabiyê nexwe. Çimkî gava ku tu ji wê bixwî eseh tê bimirî. Yanî roja ku tê jê bixwî tê her û her ji min bêyî veqetandin. لبل مديتو بكو تشاوا آدم وحواي جوه خوا دان إبليس وان جخورة هالبجار كل جور بيفن إبليس بكن وان جفيكية دارا زانينا قنجي وخرابي خوار أري خودي أو قدخة كربو لدي ساجوان خوار لما كتابة بيروز دي بيجه گنه بدست يك مروفي مرنج بدست گنه كد دنياي بذي آواي مرن دربازي حمو مروفان بو چمكي حمو يانجي گنه كر أري تام راست كو نخوشيه وگر لسر نخوشي پيشي تن نامينه جبر گنه آدم ام حمو بون گنه كار جبر گنه آدم دوه ام حمو بمرن و لبر ديوانا خودي بسكنه پشتی وان تشتان مدیتو بو کو خوده آدم و حوا جبخش ایدنی درخسته. سدما ویه که گنه وان بو. لبل بریا کو خوده وان درخه وی جوان را گوت کو اوی خلاسکار بشین دنیای دا کزاروکن آدم جه حکومداری ابلیس و جه جزای گنه رزگار بکه. بلان خوده کرمدار آج بو خلاسکرنا گنه کاران هبو. بلان وی او بو کو ویه شخصه کی بیکه ماهی. یعنی به هفین گنه آدم بشانده دنیایه. وی یه راست و بدلخوازی جبو جزا و دین گنه زاروکن آدم خوی نخوا برجانده. بوی آوائی خوده راست و لگور حق و راستیه لگنه مروان ببهوریا. اره سوزا کو خوده دابو آدم و حوایه سوزا که نوازه بو. پشتی ویه که مدید کو خوده چاوا اف سوز بسرجه کرن حیوانان اره کر، و جی چرمه وان حیوانان جبو آدم و حوای جل چه کرن. بویه که خوده نشانی وان کر کو معاشه کو گنه ده مرنه و کفش کر کو بیر جاندنا خوینه لگنهن نایب بهورتن. پشتره املسر کرن آدم و حوای ین پیشی هیم بون. مدید کو هابیل چاوا جی پزی خواه برخه کی بیلکه سر جه کر و جی خوده را کر گوری. مدید کو افجی میناکه که خلاسکاری کووه جبو گنهکارم بحاتا وی دنیای بو. حچی قایم بو وی لگور فکرین خواه بخواه بری ارده پشکشی خواده کر. نویسارن پیروز لسر وی اکی وحاد بیشن. خودان بحابیل و پشکشاوی شا بو. لب قایم و پشکشاوی شا نبو. چما خواده پشکشا قایم قبول کر؟ جبر کو دل قایی نراست بو و لو ماجی گوری آوی نلگور دل خوده بو. خوده جی قایین حز دکر و دخواست کو او توبه بکه و ریا رازداری یا کو خوده آماده کر بو قبول بکه. لبل قایین پر هرس کت و برای خوه یه بچوک هابیل کشت. پرانی دندان آدم در ریا قایین ده دچو و حتا ده دمار نوح نویسار پیروز ده بجن کو خودان دید کو خرابی مروو لسر عرده گلکه. هر روش هر نت و فکرن دلی وی تنی پیس بون. جبر کو دلی مرو خراب بو خوده بریار دا کو توفان بشینه. دا کو گنهکاران جروی عرده خیش بکه. دوی دم خراب ده بتن نوح جو خوده باورده کر. لوم خوده جیر گوت کو گمیه که مزن چیکه. دا کو جبو حموین کو بکوینه ببجه خلاص بونه. چاقه کو نوح گمی چه ده کر خوده دمه که درش بیهنه خواه وره کر. لبله جمرو ویندن تو کسی توبه نکر و ده داویه ده بتن نوح به مال خواه کد گمیه. و تام وکو خوده سوز دابو هر کسی کو ده گمیه ده بو هلاک نبو. لحات خلاص کرن. مبه کرد و بررین لسرحاتین آفراندنا ارد و ازمین لسرحاتی آدم و حوایه لپشکش قاین و هابل و لطوفان ده دما نوه ده نیری. ده هر سرحاتی ده مدید که خوده چه بیجه اوی وی تشتی بکجی. او هر گف سوزه خود تینا جه و مروف دکاره هر گف جپیوین خوده پشراست به. توراد لسر ویه که وحاد بیجه. خوده نمروفک که دروان بکه. او نزارو که که آدمه که جفکره خواه وگره. ما او دبیجه که ناکه. ما او سوز ده اونای نجه. اره او پیوین که موسا ده تورات ده نویسینه تام راستن. هر وها مدید که پلان خواده هر گاف او بو که مروف هلاک نبین و ده تاریه گونه هنده نمینن. لی بر بر روناهی خواده و بچن. وکو خواده ده دما نوه ده گازی مروفان کر، او ایروجی گازی ما حمو یاندکه کو املوی وگرن و پلانوی خلاصیه قبول بکن. امنها وگری سرحاتین کتابا دست بکرنی. سی کورن نوه بون. او سام، هام و یافت بون. براهیم پیخمبر جدوندان سام بون. مدیتو بو کو خود چاو امر لیبراهیم کر کو جبلات خود درکوه و هر ولات کنانه. پلانا خود او بو کو جبراهیم ملت کی مزن راکرا و جوی ملت پیخمبر و رابونا و خلاصکار دنیای ویجه درکتا. لوم خود جبراهیم را سوز دا و گوت از تا برکت بکم و حمو اشیر نسر روی عرده و تا پیروز بکن. او تا موکو خوده سوز دا بو براهیم ده کالیتیا خوده بو باوه اسحاق. اسحاق جی بو باوه آقوب و آقوب بو باوه 12 کوران. خوده ناوه آقوب گوهرد کر اسرائیل. او بکر انوی گل اسرائیل راست و راست دست پیکر. ملت مزن ایکو خوده جبراهیم را سوز دا بو او بو. ده برنامه این بهورتی ده مل سرحاتیا نوازه یا کر آقوب او صف نیری. برای نوی یه مزن جوی نفرت دکرن چیم که عقوب پر جو اوصف حز دکر. لبل خوده اوصف برکت کرد و او کر سرور تباهی ولات مصره. چاقه کول مصره و لکنان جی خلایه که گران رابو عقوب او کر نوی بگلک مروه اندن را کتن تنگاهی که مزن. دما بهیستن کول مصره گنم هیه برای اوصف چون مصره. هنگه مدیتو بو که اوسف چاوه خواه به براین خواه داناس کرن. لوان به هرد و گازی باوی خواه کر که او به همو مالا خواه و به مصره و لحرم گوشنه رونه. یعنی مدیتو بو که لداوی کتابا دست پی کرنه زاروکن آقوب ایدی ند ولات کنانه دبون. یعنی او نلوی ولات که خواده جوان رسوز دابو که بداوان دمان. او همو هاتبون مصره. لبله اف چه بو داکو گوتن ان خوده بینجه وی بر یادمه که دریش جبراهیم را گوتو بو قنج بزانه که دندانه تا ویلم ولات خریبیه ببه کوله 400 سالان زوردستی ویلوان بکرن لی از دیوانا گله که ویتنگاهیه بده وان بکم پشت را اوی جوی ولاتی پر دولمن در کردن ده هر تشت که هات سر زاروکن آقوب تا دست خوده لسر وان بو خوده جبراهیم را گوتو بو که ولات کنانه و ولات دندانا وی به. لیوی چه ما هشت که نیوی چرکن ابراهیم لمصره رونن. خوده دخواست که بوه یک رومت و قوات خود دیار بکه. چاقه که وی بزند خواه گل خواه اسرائیل جمصره خلاص بکرا. هر کسی وی بدیتا او فهم بکرا که او بخواه پاتیشاه پاتیشاهان او خودان خودانان او کارندر هر تشته یه. گودار دلان. ام دخوازن دده میخوا یه مایی ده جدسپیکا کتابا درکتنا بخوینن. نویسار پیروز و هاد بیشن. او سیب و حمو براینوی و او قرن حمو مرن. او زاروکن اسرائیل بردان و زیده بون و به زیدهی خورد بون و ولاد بوان تجه بو. ایجار پاتشاه که نو یکو نزانی بو او سیب کی بو لسر مصره را بو. وی جگل خوارا گود اف گل زاروکن اسرائیل جمه بیتر و جمه خورتره. ای جارورن ام به آقلمندی بچنوان. ناخوه و زیده ببین و هیکو چاقی ببین شر او جی به دجمنین مره ببین یک و به مره شر بکن و جواله درکه بین. ای جار جافکار دانین سر سر وان داکو بکارن گران وان بدن تنگیه. وان جبو فراون باجارن امباران پیتوم و رامسس چیکرن. لبله چقاز جفا دان وان او قاز بهتر زیده بون و بهتر بلاف بون و جبر زاروکن اسرائیل ترس کد دل مصریان. ایجار خلق مصری زاروکن اسرائیل به آوائی که دجوار خبتاندن. ده همو کارن وانده ینکو بکوته که بوانده دان کرن ده زویانده و به هر جوره خباته و بخرج و کلپیچان بکارن گران جیانوان تحر کرن. و پاتشاه مصره بوان پیری کن برانیان این که ناوه یک شیفره و ناوه یادن پو آبوره پیوی و جوان را گوت دما هون جی پیره کن ابرانیان را ببن پیرک و دما هون وان لسر کرسی زاروکانینا ببینن اگر او زارو کور به دوه هونوی بکوشن لبله اگر کچ به بله او بجی لبله پیرک جی خواده ده ترسیان و لگور امر پاتشاه مصره نکرن و کور ساغ هشتن. لوما پاتشاه مصره گازی پیرکان کر و جوان را گوت چما و او تشت کر و چما زاروکن کور ساغ هشتن. وان جفرو را گوت جنن ابرانیان نوک جنن مصریانن جبركو او سفكن و جبركو بيرك بگهجن باوان او زاروكن خواه تينن خواده قنجي لپيرك انكر گل زيده بو و او بزيدهي خورد بو و جبركو بيرك جو خواده ده ترسيان خواده او کرن خواهي مال و خاني هنگ فراون لحمو گل خواه امر کر و گوت هر کره کو چه با باوج ناف چم نیلی و هر کچکه ساق بهلن دریه پیشیه کتابا درکتنه لور خلاص دبه خودی حزب که امید برنامه کو بیده بفه سرحاتیه عجب بدومینن و امید ببینن کو خودی چاوا زلامه که راکر کو گل اسرائیل جدست پاتشاه مصر فرعونه خراب رزگار بکه گلو هن ناوه وی زلامه دزانن اره ناوه وی موسا پیغمبره
سپاس شبو گودار کرنا و گر پرسین ول سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر و خوندن آمزنه کو خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهن بجین ایشه یا 55 3